Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 23 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ambasadori amerikan në Serbi, Michael Kirby, thotë se është mirë që ekzistojnë kontakte ndërmjet Serbisë e Kosovës. Pensionistët në Kosovë shprehen se ballafaqohen me probleme të shumta si financiare ashtu edhe shëndetësore. Nga eksplodimi në një aeroport në Stamboll, një i vrarë dhe një i plagosur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Michael Kirby, duke u shprehur për pohimet në media për të ashtuquajtorin në grusht të shtet, dhe se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të ndërrojnë kryeministrin Aleksandar Vučić, tha se njerëzit dëshirojnë të krijojnë senzacione për të shitur gazetat. Mund të shtypni çka të doni, por kjo nuk do thotë se çdo gjë që lexoni në gazeta është e vërtetë, tha Kirby. Më tutje, duke folur për televizionin N1, ambasadori Kirby ka vlerësuar se është mirë që ekzistojnë kontakte ndërmjet të Beogradit e Prishtinës. Kjo nuk ndodh me shpejtësinë e vetëtimës, por derisa lëvizja është mirë, tha Kirby. Ambasadori amerikan ka theksuar se Kosova ka pranuar të formojë gjykatën për krimet e luftës dhe se në këtë kuadër ajo punon me holandezët. As ju këtu nuk i keni zgjidhur të gjitha problemet. Keni struktura paralele administrative, tha Kirby, dhe ka shtuar se gjërat e vështira nuk ndodhin brenda NATO-s. Michael Kirby ka deklaruar se është i shqetësuar që vrasja e vëllëzërve Bytyçi dhe ndezja e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Beograd nuk kanë marrë epilog. Qytetarët e Serbisë kanë vënë në dilemë për kushtimin e tyre ndaj integrimeve evropiane dhe orientimin ka perëndimi, duke shprehur më shumë lidhshmëri me Rusinë. Këto janë rezultatet e një sondazhi të realizuar nga qendra hulumtuese, Instituti Ndërkombëtar Republikan në Serbi. Nga numri përgjithshëm i qytetarëve të anketuar, 50% thanë se do të votonin kundër ose do të abstenonin në rast të mbajtjes së një referendumi për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Të pyetur pse shohin Rusinë si mbrojtësin më të madh të interesave të tyre, 48% të anketuarve kanë përmendur lidhjet historike, qëndrimin e Moskës karshi Kosovës dhe rezistencën ndaj perëndimit. Zyrtari i lartë ushtarak në Irak, Othman al-Ghanemi, ka parashikuar se forcat e qeverisë do t'i largojnë militantët e shtetit islamik nga qyteti perëndimor Ramadi brenda disa ditësh. Gjatë ditëve të ardhshme do të shpadet lajmi i mirë për çlirimin komplet të Ramadit, ka thënë sot al-Ghanemi, shefi shtatëmadhorisë së ushtrisë së Irakut, transmeton televizioni Irakia TV. Forcat e Irakut dje kanë filluar të avancojnë në pjesën e fundit të qytetit që mbahej nga militantët, i cili ishte okupuar nga ata në muajin maj. Një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur nga një eksplodim në aeroportin e dytë më të madh në Stamboll të Turqisë. Autoritetet po zhvillojnë hetime për të përcaktuar nëse shpërthimi sotëm në aeroportin Sabiha Gocen është shkaktuar nga bomba apo jo. Policia i ka shpërsuar masat e sigurisë në hyrje të aeroportit pas këtij incidenti, duke i kontrolluar vetura dhe duke fluturuar me helikopter mbi aeroport. Raportohet se sulmet me bomba nga kurdët, majtistët dhe militantët islamik janë të zakonshme në Turqi. Vam e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Autoritetet e Malit të Zi kanë theksuar se brenda 2 vitesh do të bëhet shënjimi definitiv i kufirit me Kosovën, derisa marrveshja për demarkacionin e kufirit nuk vihet në dyshim nga qeveritë e të dy vendeve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka theksuar se kufiri është në përputhje me kushtetutën e vitit e 1974. Partitë opozitare në Kosovë vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen. Kronike Bekim Bislimit.
Milan Paunovic, kryetari Komisionit Qeveritar të Malit të Zi për caktimin e vendkalimeve kufitare me shtetet fqinje, ka theksuar se kufiri i caktuar është në përputhje me kufirin administrativ të Kosovës dhe Malit të Zi të vitit 1974.
Ni Kosovo, ni Crna Gora ne dovode u pitanje ovaj sporazum.
As Kosova e as Mali i Zi nuk e vënë në dyshim këtë marrëveshje dhe qeveria e Kosovës nuk ka treguar gatishmëri për ta shqyrtuar këtë marrëveshje. Për shkak të ngjarjeve politike në Prishtinë, kemi parë se qeveria e Kosovës ka kërkuar ndihmën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian që t'i vërtetojnë qëndrimet e tyre që kjo marrëveshje është bërë me kënaqësinë ndërsjellë dhe se kufit e dikushëm janë vërtetuar, ka thënë Paunovic. Në anën tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit përmes një komunikate ka deklaruar përshtypse pas shqyrtimit të hartave nga viti 1940 e deri më tash, përfshirë këtu edhe ato që janë shqyrtuar nga Komisioni për Demarkacionin e Kufirit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka përcaktuar se kufiri i shënjuar së voni është në përputhje të ngushtë me kushtetutën e vitit 1974, kufit që ne i kemi përshkruar që nga viti 2008 përputhen në detaje me kufirin e propozuar në vitin 2015, thuhet në një komunikat të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes një komunikate përshtyp ka thënë se pavarësisht prej kësaj ka një numër jo të vogël të ekspertëve të kësaj fushë që nuk janë persona partijakë, që kanë gjetur parregullsi të mëdha në shënjimin e kufirit me malin e zi. Për më tepër, edhe vetë mali zi në disa raste ka shprehur gatishmërinë që të korrigjojnë gabimet që janë bërë, thuhet në komunikatën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Analisti i çështjeve politike në Kosovë Halil Matoshi vlerëson se komunikata e Departamentit Amerikan të Shtetit për demarkacionin e kufirit me malin e zi është në vazhdim e deklaratës së sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, lidhur me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas tij, të dy këto deklarata i hedhin poshtë siç quajnë ai kauzat e opozitës, mbi të cilat tashë sa kohë po i mbështet kundërshtimet e saj.
Amerikanët, poshtë që janë sponsor të çlirimit të Kosovës, janë edhe sponsor të pavarësimit të vendit. Dhe siç tha sekretari i shtetit, investimi i tyre është aq i madh që nuk do të lejonin që të cënuaj integritetit të Kosovës përkasisht sovraniteti i Kosovës. Dhe, kur kemi parasysh deklaratën e fundit të Departamentit të Shtetit rreth demarkacionit, përfundimisht opozitën e le pa kauz, në thojza, po them, pa kërkesa politike, por vetëm me ultimatume, dhe si të tila do më thonë paralizushme.
Analisti Matoshi ka shtuar se vetë fakti që deklarata vjen nga një vend që është mik i madh i Kosovës, por edhe për faktin që qeveria e Malit të Zi është dëshmuar bashkëpunuese në procesin e demarkacionit të kufirit, tregojnë se nuk mund të bëhet fjalë për humbjen e 8000 hektarëve të Kosovës në përcaktimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pensionistët në Kosovë thonë se ballafaqohen me hallet të mëdha në shumë fusha, derisa mbetet sfidë gjendja shëndetësore. Në Kosovë ende nuk ka hyrë në fuqi ligji për sigurime shëndetësore, derisa personat e moshës mbi 65 vjeçare nuk mund të kenë sigurim shëndetësor në kompani private. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Shyrete Musa, pensioniste, thot se merë pension 80 euro në mu.